Norberak du bere korrika. Irati urdaileta lete. Korrika, berez, aekarena da. Gehien bat ura arduratzen da antolaketaz. Baina korrika izatez herriarena da. Herriak bere egin du. Eta are norberak du bere korrika, baten batek egin dezake euskara sustatzeko, lagunekin ondo pasatzeko, aurrei euskararen ganako maitasuna transmititzeko, ospatzeko. Eta baten batek egin dezake omentzeko, oroitzeko. Nire konpromisoa da korrika pasatzen den aldiro kilometro bat erostea eta korrika egitea ura oroitzeko. Ura omentzeko modu bat da. Pablo Indurain Perez bere anaia Danielez ari da hizketan. Gurasoak erdaldunak ziren eta gainera ia-ia erdaltzaleak. Baina bi anaiak hartaldeko ardi beltzak atera. Pabloa ereduan ikasitakoa eta gerora bere kasa euskaldundutakoa. Daniel berriz euskara euskaltegian ikasitakoa. Oso maitea zuen korrika gainera. Hainbat aldiz parte hartu zuen korrikan ez bakarrik lekukoa eramaten baita korrikako eskualdeko antolakuntzan ere. Korrika zale amorratua zela esan genezake. Baina 2018ko uztailean hil egin zen 35 urte betetzeko egun bat falta zitzaiola moto istripu batean. Korrikak sortzen duen zirrara hori oso berezia izaten da eta orain Dani hil ondoren pentsa beste dimentsio bat hartu du honek guztiak. Harrezkero, korrika izan dena aldiro, kilometro bat erosi ohi du Pablok anaia gogoan. Ura omentzeko modu bat da oso oso arronago eta. Naizen honen erdia balioi dagokienez bidegabekerien aurkako borrokan kontu sozialetan eta politikoetan berari zor diot. Eta aldi berean aekari laguntzeko ere egiten du. Modu polita iruditzen zait anaia omentzeko eta aldi berean ekonomikoki ekarpen bat egiteko, berak nahiko lukeen moduan Nafarroa euskalduntzen jarraitzeko. Alaxe egin du gaur ere Irun Berri inguruan Nafarroa. Daniri eskerrik asko esateko modu bat da. Pirinioetatik hegoaldera. Irun Berrira heltzerako, baina bestelako parajeetan ibili da 24. korrika. Kilometrorik gehienak Nafarroan egin ditu, baina aurrenak Nafarroa berean. Besteak beste, Donibane Garazitik pasatu da eta Arnegitik sartu da Nafarroara. Goiza Pirinio inguruan pasatu du. Jendetzak egin dio ongietorria Otsagabian Izaban Erronkarin. Asko familian zubia pasatzera joandakoak. Beste asko bertakoak. Euskararen aldeko jarrera bada. Alta, egunerokoan zailtasunak dituzte euskaraz bizi ahal izateko. Nafarroako gobernuak eremu misto deiturikoan daude. Erronkari barko eta Zaraitzuko euskara teknikaria da David Lalana. Azaldu duenez, euskararen ezagutzaren inguruko datu zehatzik ez dute, baina Zaraitzun herritarren ia laurdenak euskaldunak dira eta Erronkarin 20% inguru. Eskola ari da euskaldunak sortzen. Zaraitzun Otsagabian dago eskola eta ikasle guztiak D ereduan matrikulatu dira duela 10-12 urtetik. A eta G ereduak desagertuta daude. Erronkarin berriz oraindik badaude A eta G ereduak, baina ikasle gutxi batzuk geratzen dira horietan. Horrek erakusten du familiek euskararen aldeko jarrera dutela. Kalean dute erronka nagusia orain. Ez daukagu daturik, baina erabilera txikia da. Despopulatzeak baldintzatzen ditu. Lalanaren arabera, Zaraitzun 1300 biztanle daude erroldatuta, eta Erronkaribarren 1200. Baina saiatzen dira. Zenbait lan arlo ditugu, administrazioa, hezkuntza, aisialdia eta kultura, merkataritza. Handik, hegoaldera egin du korrikak. Zangozerrira lehenengo eta Tafallaldera eguna bukatzerako. Euskara lekua irabazten ari da, tipi tapa bada ere. Esaterako, aurten lortu dute D ereduko batxilergoa Irunberrin. Aurretik, euskaraz ikasten jarraitu nahi zuten Erronkariko, Zaraitzuko, Aezkoako, Agoizko eta Zangozako 15-16 ikasleek Iruñeraino joan behar izaten zuten eta askotan ordubete baino gehiagoko bidea egin autoan, edo Iruñera bertara bizitzera joan. Baina jada ez. Ekine Galbete da Irunberriko Institutuko Batxilergoko koordinatzailea. Lehendabiziko urtea da eta oso ongi joan da. Inguru honetan beharrezkoa zen zerbitzu hori eta familiek luzaroan eskatu dute. Familiak oso eskertuak daude eta ikasleak ere pozik etxean geratzeko aukera baitute. Euskaraz ikasteko aukera nabarmendu du ikasketaburuak eta nola ari diren tipi-tapa eskola bera ere euskalduntzen. Orain dela 7 urte guztiz erdalduna zen lanbide eskola. Goi mailako ziklo bat jarri zuten euskaraz. Hortik 2-3 urtera erdi mailakoa. Aurten batxilergoko lehen maila. Eta datorren ikasturtean bigarren maila. Bihar Herriberak hartuko du korrika. Tuteran izango da goizeko 9:00, Korellan eguerdiko 12:00, Milagron arratsaldeko 3:00. Handik Lodosa aldera joango da.